Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандар. Сіздермен бірге Назар FM радиосында әлемде талай қызық бар бағдарламасы. Бүгінгі күні сіздер бұрында көріп келе жатқан, біліп келе жатқан немесе білмей келе жатқан көп жайттар бар екендігі ақиқат. Осы дүниеде сондай керемет нәрселер, қызық нәрселер, ғажайып нәрселерге толы. Ендеше сол қызық әрі ғажайып нәрселермен танысқыңыз келсе, жақынырақ біліңіз келсе, ендеше Назар FM радиосында әлемде талай қызық бар бағдарламасы қосулы болсын. Сіздермен бірге жүргізуші мен Райхан Есімханқызы. Осы бір сағат көлемінде сіздермен бірге болатын боламыз. Және біздің телефон номерымыз 8707-724-30. Осы нөмірге хабарласып, хабарға қатысты қандай да бір ой пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз болса, ендіше WhatsApp желісі арқылы өздеріңіздің жолдауларыңызды жолдай отырсаңыздар болады. Дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге беретін боламыз. Содан кейін арнамызда қайтадан қауышамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Together. төбескім келеді, төбескім келеді тағы да.
Құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында әлемде талай қызық бар бағдарламасы басталды. Сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Дәл қазір кезекті біз дәл осы күн айдарына беретін боламыз. Бүгінгі күнді бізге жаратқан біздің жаратушы иеміз. Яғни біз осы күнге аман есен жетіп, аспанымыздың ашық болып тұрғаны, елімізде тыныштықтың болып тұрғаны барлығы да ол жаратқан иенің арқасы. Енді дәл қазір кезекті біз осы дәл осы күн айдарына бере отырып, осы күні, яғни 10 қазанда қандай керемет оқиғалар болды екен, қандай атаулы оқиғалар болды екен, сол туралы білетін боламыз. Оныншы қазан негізі дүниежүзілік жүйке саулығының күні болып есептеледі. Бүкіл әлемдік денсаулық сақтау ұйымының қолдауымен Бүкіл әлемдік жүйке саулығы федерациясының шешімімен 1992 жылдан бастап жыл сайын осы дүниежүзілік жүйке саулығы күні атап өтіледі. Өлім жазасына қарсы дүниежүзілік күн болып есептеледі. 3 жыл бұрын өлім жазасына тыйым салу бойынша дүниежүзілік коалиция бекітті. 120 құқық қорғау ұйымы өлім жазасына тыйым салу бойынша дүниежүзілік коалицияның мүшесі болып табылады. Коалицияның басты мақсаты әлемдегі өлім жазасын жою болып табылады. Есте қалар дәл осы күні қандай оқиғалар болды екен? 78 жыл бұрын 1939 жылы Ұлытау ауданы құрылды. Қазақстанда әрине өлкеде 600-ден астам тарихи ескерткіш бар. Жошы ханның мазары 8-ші ғасыр 13-ші ғасырдағы Домбауыл кесенесі, Алаша хан мазары, Басқамыр қалашығы, Алтыншоқы, Хан орда мемлекеттік маңызға ие осындай тарихи ескерткіштер бар. 54-55 жыл бұрын 1962 жылы, яғни Өскемен титан магний комбинаты тұңғыш өнімін шығарды. 2011 жылы, яғни осыдан 6 жыл бұрын Қарағандыда Қазыбек бидің ескерткіші ашылды. Қазыбек би, кәдімгі қаз дауысты Қазыбек би. Ескерткіштің авторы астаналық мүсінші Мұрат Мансұров. Қоладан жасалған мүсіннің биіктігі 6 метр, ол 8 метрлік тұғырға қойылды. 4 жыл бұрын, яғни 2013 жылы, Павлодарда ақын және драматург Қалижан Бекхожинге ескерткіш орнатылды. Мүсіннің салмағы 3,2 тонна, биіктігі 2,6 метр. Ол биіктігі 195 сантиметр тұғырдың үстіне қойылған. 1933 жылы, яғни осыдан 84 жыл бұрын Америка Құрама Штаттарында әлемдегі бірінші кір жуғыш ұнтақ сатылымға шықты. Я қазір дүкен сөрелерінде әртүрлі кір жуатын ұнтақтарға толып тұрады. Қарасаңыз, көзіңіз сүрінеді, мысалы, Тайт дейді, Ариел дейді, Миф дейді, түрлі-түрлі, сан түрлі осындай кір жуғыш ұнтақтар. Ұнтақтардан көзіңіз сүрініп қайсысын аларыңызды білмей қалатын кезіңізде жиі кездесетін шығар. Ендіше біліп қойыңыз, Америка Құрама Штаттарында әлемдегі бірінші кір жуғыш ұнтақ сатылымға осыдан 84 жыл бұрын, яғни 1933 жылы шыққан екен. Қандай ұлы есімдер осы күні дүниеге келді дейтін болсақ, 111 жыл бұрын, яғни 1906 жылы ауыл шаруашылығы ғылымдарының докторы, профессор, Қазақ КСР ғылым академиясының академигі, академигі, Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген ғылым қайраткері Қақаш Зәкиұлы Бияшев дүниеге келді. Ал 103 жыл бұрын ғалым, геология, минералогия ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстан ғылым академиясының академигі, Қазақстанның еңбек сіңірген ғылым қайраткері Арықтай Қайыпұлы Қайыпов дүниеге келген екен. 94 жыл бұрын, яғни 1923 жылы ақын Абдулхай Рузыев дүниеге келді. 92 жыл бұрын, 1925 жылы жазушы, аудармашы Хизмет Әбдімүтәліпұлы Абдуллин дүниеге келген. Ал 91 жыл бұрын өнертану ғылымының докторы, профессор, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Бағбек Құндақбаев дүниеге келген. 82 жыл бұрын жазушы, журналист, фелетоншы Үмбетбай Уайдаұлы Уайдин дүниеге келді. 79 жыл бұрын ақын жазушы Ерғазы Аққазыұлы Рахимов дүниеге келді. 204 жыл бұрын итальян композитор, итальяндық опера мектебінің басты тұлғаларының бірі Джузеппе Верди дүниеге келді. Бұл дәл осы күнге қатысты барлық материалдар біз қолданған. Бұлардың барлығы да kastrk.kz сайтынан алынған. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге беретін боламыз. Содан кейін қайтадан қауышамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір арнамызға қосылған тыңдармандарымыз бар болса, қайырлы күн дейміз. Назар FM радиосының тікелей арнасында әлемде талай қызық бар бағдарламасы жүріп жатыр. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Осы нөмірге әлемде талай қызық бар бағдарламасына қатысты қандай да бір ұсыныстарыңыз болса, ой-пікірлеріңіз немесе сұрақтарыңыз болса, WhatsApp желісі арқылы жолдай отырсаңыздар болады. Хабарда біз міндетті түрде бөлісетін боламыз. Келесі біздің айдарымыз сандар, ғажайып сандар деп аталады. Сандарға қатысты қандай да бір сіздің де ой пікірлеріңіз бар болса, жолдай отырсаңыздар болады. Жалпы vk.com сайтынан Ирина Бабинаның 7 саны туралы жазған мақаласы бар екен. Ол былай дейді: 7 саны таңғаларлық сандардың бірі болып табылады. Және оның ішінде ең бір таңғаларлық сан деп айтады. Көп жағдайда осы 7 санын табыспен, сәттілікпен, табыстылықпен байланыстырған екен. Кейде бұл санды періштенің саны, періштенің белгісі деп атаған көрінеді. Яғни бұның барлығы да Ирина Бабинаның 7 саны туралы жазылған мақаласынан алынып отыр. Жалпы 7 санына қатысты осындай бір ойлар, тым 7 санын тым қатты жоғары көтеру мүмкін жер жыртушының еңбегіне қатысты алынған болса керек дейді. Яғни әрине жер жыртушы егін егіп жатқан кезде ол өзіне көктен жіберілетін, яғни періштемен жаратушы иенің жіберетін сондай бір сәттілігіне ғана сенетін. Яғни адам осындай өтінішімен, жақсы өнім туралы өтінішімен ешқайды да бара алмайтын. Сондықтан ол әрине көп жағдайда тек қана кереметке, яғни алда болатын таңғаларлық бір ғажайыпқа сенетін. Сондықтан да осы 7 санын осы бір жер жыртушының еңбегіне қатысты алынған болса керек деген Ирина Бабинаның қызық пікірі бар екен. Яғни аттың 4 аяғы бар, жер жыртушының 2 аяғы бар. Екеуін қосқанда 6 болады әрине. Ал 7-сі ол әрине періште, жол болушылық, үміт және ең бастысы жаратушы ие. Сонымен 6-ына осы соңғы бір соңғы бір санындағы, яғни жаратушы ие, періште, жолы болушылық деген сияқты нәрселердің барлығы да қосылып, 7 деген санды тудырған көрінеді деген аңызға сүйенеді. Жалпы 7 саны бұл рухани толық қандылықтың, үйлесімділіктің белгісі. 8 көз. Бұл 8 7 көз. Кешіріңіздер. 7 көз. Бұл 7 көз Саваоф құдайдың тастарында белгіленген. Дәл осы 7 көз ол күнәні жуып тазалайды деп жазылған дейді. Және соңғы ақыр заман болған күні жаратушы иенің қаһарына толы 7 тостағанды періштелер адамзаттың үстіне төгетін болады деп киелі кітапта Откровение, яғни Аян кітабында жазылған көрінеді. Сондай-ақ 7 жұлдыз деген ұғым бар. Бұл 7 жұлдыз ұғымы дәл осы Аян кітабында ол 7 періштенің белгісі болып табылады. Сондай-ақ тақтың алдында, яғни жаратушы ие отырған тақтың алдында 7 рух тұрған көрінеді. Сондай-ақ біздің барлығымызда білеміз, апта ол 7 күннен тұрады. Ал соңғы аптаның соңғы күні ол 7-ші күн деп аталады және демалыс күн деп белгіленген. Сондай-ақ сол күні барлық адамдар өздерінің істерінен, шаруаларынан, жұмыстарынан тынығып демалған. Яғни қазіргі біздің демалысымыз, демалыс күніміз, біздің толығымен тынышталып, тынығып демалатын күніміз болып, 7-ші күн болып есептеледі. Осы Ирина Бабинаның 7 саны туралы жазған мақаласы бойынша тағы да 7 саны бұл таңғаларлық сандардың бірі болып табылады. Жалпы діни ұғымдарға қарасақ, 7 саны ол уақытты және кеңістікті де басқарады. Және бүкіл әлемнің халықтары барлық уақытта да осы санға ерекше көңіл бөлген екен. Мысырда 7 саны бұл мәңгілік өмірдің белгісі болып табылады және өздерінің бір құдайларына тиесілі сан болып табылады екен. Сондай-ақ ол шығармашылықтың белгісі болып табылады екен. Ал енді мынандай да шумерлердің патшасы, олардың шығарған аңыздары бойынша өздерінің қалаларында бір ғибадатхана салады. Өздерінің құдайларына арналған ғибадатхана салады. Оның 7 есігі және 7 қақпасы болған көрінеді. Және оның құрылысын толық аяқтап біткен кезде сол ғибадатхананы тазалау үшін 7 өгіз және 7 қой сойған екен. Ал енді көне грек елдерінде 7 саны бұл олардың құдайлары Зевстің ұлының белгісі болып табылған көрінеді. Яғни айдың 7-ші күні ол дүниеге келеді және оның лирасының, яғни музыкалық аспабының 7 шегі болған көрінеді. Жалпы 7 саны көптеген мақал-мәтелдерде, қанатты сөздерде, нақыл сөздерде де кездесіп жатады. Мысалы, Баку қаласы бұл 7 бірдей жотаның үстінде орналасқан. Аптаның 7 күні бар. 7 рет өлшеп, 1 рет кес деген қазақта да мақал бар. Сондай-ақ, 7 түс, яғни осы кемпір қосақтың, аспандағы кемпір қосақтың да түсі 7 түрлі түстен құралады деп айтады. Қызыл, қызғылт түс, сары, жасыл, көкшіл, көк және күлгін, яғни осындай 7 түстен құралады деп айтады. Сондай-ақ музыка әлемінде өздеріңіз білесіздер, 7 нота бар. До, ре, ми, фа, соль, ля, яғни соль, ля, си, яғни осы 7 нота ол міндетті түрде музыкалық қатарды құрайды. Сонымен 7 саны туралы біздің хабарымызда келесі аптада жалғастыратын боламыз. Себебі 7 санын барлық халықтар, жаңаған айтып кеттік, барлық халықтар, барлық уақытта олар 7 санын ерекше бағалаған, ерекше құрметтеген, сондай-ақ көне дүниеде 7 керемет деген бар. Өздеріңіз білесіздер, біз өткен хабарлардың бірінде айтып кеттік. Хеопстың пирамидасы, Семирамиданың аспалы бағы, бұл екінші керемет. Олимпиадағы Зевстің мүсіні, үшінші керемет. Төртінші керемет бұл Эфестегі Артемиданың ғибадатханасы. Бесіншісі Галикарнастағы мавзолей. Алтыншысы Родос аралындағы Колос. Және жетіншісі Александриядағы мұнара. Осындай 7 керемет бұл көне заманда болған. Ал енді қазіргі замандағы, яғни қазіргі замандағы осы дүниедегі 7 кереметтер, 7 керемет кездеседі деп айтады екен. Оларды да бір қарай кетейік. Бұлар ұлы Қытай қорғаны, Колизей, Мачу-Пикчу, Петра, Тәж-Махал, және Христос, құтқарушы Христос, яғни Мәсіхтің мүсіні және Чичен Итсе. Осындай, қазіргі заманда осындай жеті керемет бар деп айтатын көрінеді. Әрине, жеті саны туралы мәліметтер осымен тоқтал қалмайды. Келесі аптада біз жеті саны туралы халықтардың, басқа да халықтардың бізге қызықты деген мәліметтерін міндетті түрде қарастыратын боламыз. Ендеше дәл қазір кезекті құрметті радио тыңдармандар бір тамаша музыкалық әуенге беретін боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір арнамызға қосылған тыңдармандарымыз бар болса, қайырлы күн дейміз. Назар FM радиосының тікелей арнасында әлемде талай қызық бар бағдарламасы жүріп жатыр. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Қазір біз кезекті танымал адамдар атты айдарға беретін боламыз. Осы танымал адамдар атты айдарда, әрине, бүгін біздің қарастыратынымыз, дәл осы күн айдарында мен хабардың бас жағында, естеріңізде болса айтып кеттік, дәл осы күні осыдан 204 жыл бұрын итальян композиторы, итальяндық опера мектебінің басты тұлғаларының бірі Джузеппе Верди дүниеге келді деп айтып кеткенбіз. Дәл осы Джузеппе Верди туралы мәліметтерге кезек беретін боламыз. Джузеппе Фортунино Франческо Верди. 1813 жылы 10 қазанда Ле Ронколе деген итальяндық ауылда дүниеге келген екен. Бұл Ле Ронколе деген ауыл ол Ломбардияның солтүстік шағында орналасқан және Буссето қаласының жанында орналасқан шағын ғана ауыл болып табылады. Сол ауылда осы итальяндық композитор Джузеппе Фортунино Франческо Верди дүниеге келді. Және сол 19-шы ғасырдағы Италия операсының дамуының шырқау шегіне оның шығармашылық өнері тұспа-тұс келді. Жалпы композитор өзінің өмірінде 26 опера және бір реквием жазып кеткен көрінеді. Композитордың «Бал маскарад», «Ригалетто», «Трубадур», «Травиата» деген ең тамаша опералары бар. Және оның шығармашылығының ең биік шыңы ол соңғы опералары «Аида», «Отелло», «Фальстаф» болып табылады. Он сегіз жасында Милан қаласына Верди оқуға аттанады. Яғни, ол жерде де консерватория болған көрінеді. Сол консерваторияға өзінің бағын сынамаққа барады. Дегенмен, оның фортепианода ойнаған ойыны тым төмен дәрежеде болғандықтан консерваторияға оны қабылдамайды. Онымен, сонымен қатар, консерваторияда жасына қарай алатын көрінеді. Сондықтан Верди осыдан кейін өзінің жеке сабақтарын ала бастайды. Яғни фортепиано ойынын жетілдіру үшін жеке сабақ ала бастайды. Буссетоға қайтып келгеннен кейін Антонио Бареццы деген жергілікті көпес музыканы өте жақсы көретін адам осы Вердидің музыкалық сондай бір ерекше талантына ерекше дән қойған осы бір тәнті болған Антонио Бареццы осы Вердиге ерекше көмектеседі. Және осы Вердидің музыкалық дарыны ерекше екенін байқап, оған өзінің қызы Маргаританың оқытушысы болуға ұсыныс жасайды. Әрине осы Маргаритаға сабақ беріп жүрген кезінде Джузеппе Верди оған ғашық болып қалады, және олар екеуі бір-біріне ғашық болып, кейінірек осы 1836 жылы Верди дәл осы Маргарита Бареццыге үйленеді. Үйлене салысымен әрине олардың екі балалары дүниеге келеді. Дегенмен алғашқы операсына жұмыс істеп жатқан кезде кішкентай екі бала шетінеп кетеді. Біраз уақыттан кейін 26 жасқа келген композитордың әйелі Маргарита да аурудан көз жұмады. Алғашқы операсы, Вердидің алғашқы операсы «Оберто граф Бонифачио» Миланның Ласкаласында қойылып, ол жерде сыншылар оны қабылдаған көрінеді. Содан кейін екі бірдей опера жазуға Бартоломео Мерелли осы Вердиге ұсыныс жасайды. Сөйтіп сол «Король на час» және «Набукко», яғни «Навуходоносор» деген екі бірдей операны жазуға ол отырады. Дәл осы операның біріншісін жазып жатқан кезінде Вердидің жас екі баласы мен әйелі бірінен соң бірі қайтыс болған болатын. Содан кейін композитор өзінің опера музыкасын жазуды тоқтатуға ұйғарым жасайды. Дегенмен Набукко, яғни Навуходоносордың алғашқы шығарылымы 1842 жылы 9 наурызда Ласкалада өтеді және сол кезде ол өте үлкен табысқа сондай бір ерекше танымалдылыққа ие болады. Және Вердидің опера композиторы деген атағын нығайтып бекітеді. Осы келесі жылда дәл осы опера Европада 65 рет қойылып, бүкіл әлемдік опера театрлардың ішінде олардың барлығының репертуарында ерекше бір орын алған опералық шығарма болып табылады. Сегіз жасына келген кезде Джузеппе Вердиде Джузеппина Стрепони деген бір әйел адам пайда болады. Бұл әйел адам әнші болатын. Оның даусы сопрано. Сол уақытта әрине олар 11 жыл бойы үйленбей жүріп жатқан болатын. Джузеппина біраз уақыттан кейін өзінің ән айтуын тоқтатады және әйелімен бірге Вердиде өзінің шығармашылықтағы, яғни опера жазудағы еңбегін тоқтатпақ болған. Өйткені ол уақытта ол ендігі бай болған кезі, әрі атақты, әрі ғашық болып жүрген кезі болатын. Дегенмен, дәл осы Джузеппина Стреппони оның арғарата жалғастырып опера жазуына ерекше көмек береді және оның көзін жеткізеді. Виктор Гюгоның «Король забавляется» деген пьесасы бойынша жазылған операсы сол бойы аяқталмай кетеді. Дегенмен әрине осы операсы 1851 жылы Венецияда қойылып ерекше табысқа ие болады. Осыдан кейін де көптеген опералары бірінен соң бірі Вердидің бірінен соң бірі шығып жатты. 1869 жылы ол, яғни Верди Джоаккино Россиниге арналған, соның еске түсіруіне арналған реквиемін жазады. Ал енді ең соңғы операларының, соңғы ұлы операларының бірі Вердидің Аида болып табылады. Бұл Аида операсын Мысыр мемлекеті ерекше тапсырыспен шығартқан болатын. Және өздерінің Суэц каналдарының ашылуы үшін сондай тапсырыс берген еді. Алғашында Верди бұдан бас тартады. Дегенмен Парижде жүрген кезінде ол екінші рет Дю Локлядан қайтадан ұсыныс алғандықтан осы операның сценарийімен жұмыс істейді. Сөйтіп, өзіне ұнап, ол операны жазып шығарады. Жалпы осы Джузеппе Верди өте көп опералар жазды. Музыка дүниесінде оның алатын орны ерекше. Дегенмен ол агностик болған, яғни жаратушы иеге сенбеген көрінеді. Оның екінші әйелі Джузеппина Стреппони оны өте аз сенетін адам деп сипаттаған екен. Осы Вердидің қабірі ол Миланда орналасқан. Құрметті радио тыңдармандар, сіздер музыка дүниесінде, әсіресе операда өзінің ерекше орны бар Джузеппе Фортунино Франческо Верди деген итальяндық композитордың шығармашылығы туралы естідіңіздер. Дәл қазір кезекте біз бір музыкалық әуенге беретін боламыз, содан кейін қайтадан қауышамыз, арнамыздан алыстамаңыздар. Бүгін құрметті радио тыңдармандар, әлемде талай қызық бар бағдарламасы Назар FM радиосының тікелей арнасында жүріп жатыр. Сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, әлемде талай қызық бар бағдарламасына қатысты қандай да бір ой-пікірлеріңіз немесе ұсыныстарыңыз болса, хабарласа отырыңыздар. Біз міндетті түрде бөлісетін боламыз. Келесі біздің әлемде талай қызық бар бағдарламасындағы келесі бір қызықты жайттардың, қызықты мәліметтердің бірі ол Будьте здоровы сайтынан алынған адам денесіне қатысты 98 қызықты фактілер деп аталады. Жалпы адамның денесі, өздеріңіз білесіздер, өте күрделі, өте шатасқан жүйе болып табылады. Әрине, біз үшін ол шатасқан болғанымен, жаратушы оны жаратқан кезде ерекше етіп жаратқан. Адамның баласы өзінің санасы жетпейтін нәрсенің барлығында шатасқан деп есептейтін өздеріңіз білесіздер. Дегенмен, дәл осы жүйе ол осы күнге дейін барлық докторлармен, яғни дәрігерлермен зерттеушілерді тұйыққа тіреп келе жатыр. Және адамның денесін зерттегелі бір ғана 100 жыл немесе екі ғана 100 жыл өткен жоқ. Бұл сонау замандардың заманынан бері қаратта адамның денесі өзіне ерекше зерттеушілерді өзіне ерекше тартатын ерекше бір құбылыс иесі болып табылады. Сондықтан әрине адам денесінің бөліктері оның және оның сондай ерекше қызметтері бізді таң қалдыратыны рас. Біздің түшкіруімізден бастап тырнақтың өсуіне дейін, яғни адам денесі туралы ең бір керемет, ең бір қызықты 98 факты туралы жазылған екен. Бұл Будьте здоровы сайтынан алынған, әрине мен 98 сондай бір фактілердің барлығын айтып отырмаспын, дегенменен сіздерге ерекше қызықты болады ау дегендерін мен теріп жазып алдым. Сонымен сіздермен қазір бөлісетін боламын. Біз әрине олар туралы айтуға аса қызыға қоймаймыз, тіпті жақсы көрмейміз де мүмкін. Дегенменен біз олармен күн сайын істес болуға мәжбүрміз. Енді осы біздің денемізге қатысты аса бір жағымды емес фактілер, яғни шындықтар туралы айтуға тура келеді. Ең біріншісі бұл біздің түшкіруіміздің жылдамдығы сағатына 160 километрді құрайды екен. Яғни біздің жолда кетіп бара жатқан машинаның жылдамдығы ең көп дегенде 60 километр сағатына ұстайтынын білесіз. Ендеше сіз ойлай беріңіз, түшкірудің жылдамдығы 160 километр сағатына. Бұл қаншалықты жылдам екендігін өзіңіз ойлай отырыңыз. Ол аз десеңіз, ендіше жөтелген кездегі жылдамдық, яғни жөтелдің жылдамдығы ол тіпті сағатына 900 километрді құрайтын көрінеді. Әйел адамдар ер адамдарға қарағанда екесе жиірек көздерін, кірпіктерін қағат екен. Адам өміріне қажетті азық түліктің 75% су құрайтын көрінеді. Адамның аяғында 500 мың тері бездері бар көрінеді. Және олар күніне 1 литр терге дейін бөліп шығаратын көрінеді. Құлақтың ішіндегі біз кір деп ойлайтын сол құлық сияқты нәрсе бар. Әрине, ол құлық ағып тұр дегенде біз бірден білеміз, әрине, адамның құлағына суық тиді деп білеміз. Дегенмен, сау адамның құлағында сол бір кірге ұқсас нәрсе бар. Орыстар оны ушная сера деп айтады. Дәл осы кірге ұқсас нәрсе ол адамның құлағын таза ұстауға, яғни адамның құлағының сау болуына көмектесетін көрінеді. адамның шашы мен тырнағы туралы айтайық. Әрине, былай қарағанда олар тірі органдар болып табылмайды. Дегенменен, өздеріңіз білесіздер, әйел адамдар өздерінің тырнақтарын және шаштарын сондай қатты күтеді және тіпті оған ақшаларында аямай жұмсап жататын әйелдеріміз, қыздарымыз бар. Енді сол шашпен тырнақ туралы мәліметтерге кезек берейік. Беттегі шаш деп айтпаймыз, әрине біз жүн деп айтамыз. Беттегі жүн басқа жердегі жүндерге қарағанда тезірек өсетін көрінеді. Ал енді күніне адам шамамен 60-тан 100-ге дейін түгінен айырылатын көрінеді. Жалпы әйелдің шашының диаметрі ер адамның шашының диаметріне қарағанда 2 есе аз болатын көрінеді. Сондай ақ адамның шашы бір ғана тал шашының өзі 100 грамм салмақтағы жүкті көтере алатын көрінеді. Ортаңғы саусақтағы тырнақ басқаларына қарағанда тезірек өседі. Жалпы біздің ақшыл түсті, ақсары түсті адамдарда түк және шаш көбірек өсетін көрінеді. Ал қолдағы тырнақтардың өсуі аяқтың тырнағының өсуіне қарағанда 4 есе тезірек болатын көрінеді. Адамның шашының өмірінің ұзақтығы шамамен 3-7 жылға дейін баратын көрінеді. Адамның шашы көп жағдайда ол бұзып талқандауға келмейтін дүние болып табылады. Біз енді ішкі органдар туралы айтатын болсақ, әрине, егер ол ерекше бір ауырып кететін болмаса, біз әрине мазасыздана қоймаймыз, ол туралы ойлап басымызды қатыра қоймаймыз. Дегенмен, дәл сол ішкі органдардың арқасында біз тамақ ішіп, демалып, жүріп деген сияқты басқа да іс-қимыл әрекеттерді жасай аламыз. Енді келесі фактілерге, яғни осы ішкі органдарға қатысты фактілерге кезек берейік. Ішкі органдардың ішіндегі ең үлкені ол аш ішек болып табылады. Адамның жүрегі қысымды жасай алады. Және сол қысым ол қанды алдыңғы жаққа қарай 7-7,5 метрге дейінгі қашықтыққа серпіп атқылауға мүмкіндік беретін көрінеді. Адамның асқазанындағы қышқыл ол кәдімгі лезвиенің жүзін ертіп жіберетіндей сондайлық қышқыл болып табылады. Қан жүретін тамырдың, яғни адам денесіндегі қан жүретін тамырдың ұзындығы шамамен 96 000 километр болып табылады. Асқазан адамның денесіндегі асқазаны әрбір 3-4 күнде бір рет жаңарып тұратын көрінеді. Әйел адамның жүрегі ер адамның жүрегіне қарағанда тезірек соғады. Ғалымдардың айтуы бойынша бауырдың 500-ден аса функциясы, яғни қызметі бар. Аорта, яғни жүректен шығатын қан тамыры, өздеріңіз білесіздер, бұл осының диаметрі, яғни қалыңдығы ол кәдімгі бақшада біз су құятын шлангының диаметріне тең болады екен. Құрылғы. біздің адамның денесінде екі бірдей өкпе бар екенін білесіздер. Оң жақта және сол жақта орналасады. Осы сол жақта орналасқан өкпе оң жақтағысына қарағанда сәл кішірек болатын көрінеді. Өйткені ол жүрекке орын береді. Жалпы ішкі органдардың ішінде мысалы бір бүйрегі жоқ адам деген сияқты, немесе тағы да белгілі бір бөлігі жоқ, асқазанның бір бөлшегі жоқ деген сияқты естіп жатқанда боларсыздар. Яғни егер де солай істеген күннің өзінде, сондай операцияға түскен күннің өзінде де адам ары қарата өмір сүре алатын көрінеді. Міне, адамның денесіне қатысты осындай мәліметтер бар. Өздеріңіз көрдіңіздер, адамның денесінде естіп куә болып отырсыздар. Адамның денесіндегі барлық органдар, барлық тіпті жаңа айттық құлақтың ішіндегі заттар немесе тырнақ деген сияқты олардың өсуі немесе олардың орналасуы, осылардың барлығының өзінің ерекше қызметтері бар және олардың барлығында жаратушы иеміз ерекше етіп жаратқан. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымыз осымен аяқталды. Дәл қазір мен сіздермен қоштасамын және келесі хабарда жүздескенше аман сау болыңыздар.